Aici e Radio Europa Liberă, ora 21. La microfon, Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Incidente violente cu participare juvenilă aduc în discuție rolul tehnologiei informaționale în viața copiilor și adolescenților moldoveni. Rubrica Lumea din Jur astăzi despre dezvoltarea regională veșnic neterminată din Moldova.
Cum spune mama mie, când în anii 60, nu știu când, tot așa o fost și o trasă, trasă și așa o rămas, nu mai
e avut. Tot s-a fost pe asfalt, nici până în capăt. Tot scăzie iadă.
Și cât de durabil ar putea fi guvernul premierului Ion Chicu? La început ascultați știrile Europei Libere, Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Numărul persoanelor infectate cu virusul corona de pe o navă izolată la Yokohama a ajuns la 20. Vasul de croazieră Diamond Princess cu 3700 de persoane la bord a fost pus în carantină pentru 14 zile. Autoritățile japoneze continuă testarea pasagerilor. Potrivit unor surse oficiale, între cei aflați la bordul navei, 2 sunt moldoveni, 17 români și 24 ruși. Și deocamdată nu există vreo confirmare că aceștia ar fi infectați. Un alt vapor de croazieră cu 3600 de călători la bord se află în carantină la Hong Kong. Numărul deceselor cauzate de virusul respirator corona a ajuns la 563 în China continentală și până acum au fost confirmate peste 28.000 de infectări. La București, președintele Klaus Iohannis l-a desemnat pe liberalul Ludovic Orban ca premier însărcinat cu formarea unui nou guvern, anunțând că își păstrează ca primă opțiune alegerile anticipate. Din momentul în care Ludovic Orban va depune în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare pentru învestirea unui nou guvern, începe procedura de alegeri anticipate, 60 de zile pe care le are Parlamentul la dispoziție să acorde vot de încredere unui nou executiv. Dacă Parlamentul nu acordă încrederea în acest termen, Parlamentul este dizolvat de către președintele țării. Guvernul României, condus tot de Ludovic Orban, fusese demis ieri printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și votată cu 21 de voturi în Parlamentul de la București. Asociația Promolex de la Chișinău cere Parlamentului Moldovean să adopte cât mai curând amendamentele ce pedepsesc faptele motivate de ură și prejudecată. Într-un comunicat publicat joi 6 februarie, Promolex spune că a atras atenția în ultimii 2 ani că discursul de ură și instigare la discriminare e utilizat din ce în ce mai des în contextul politic și cel religios din Republica Moldova, în anul 2019 fiind înregistrate 835 de cazuri de discurs de ură și instigare la discriminare care au afectat diverse grupuri de persoane, un număr aproape dublu față de 2018. Cele mai multe dintre cazuri au ca autori bărbați, 87%, care sunt politicieni, reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe, jurnaliști, formatori de opinie și alte categorii profesionale, se spune în comunicatul Asociației Promolex din 6 februarie. Directorul Biroului Federal de Investigații FBI din Statele Unite a declarat că Rusia desfășoară o operațiune de război informațional împotriva Americii înaintea alegerilor prezidențiale din luna noiembrie, dar că nu există semnale că ar fi încercat să atace infrastructura electorală. Christopher Wray a afirmat miercuri în fața Comisiei Juridice din Camera Reprezentanților că autoritățile ruse poartă o campanie camuflată pe rețelele de socializare online cu scopul de a diviza opinia publică americană. Wray a adăugat că FBI va încerca să contracareze eventuale atacuri cibernetice asupra sistemului electoral, dar nu va putea deveni o poliție a adevărului care să monitorizeze dezinformarea de pe internet în condițiile în care primul amendament la Constituția americană asigură libertatea de exprimare.
Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net. La câteva săptămâni după cearta a doi adolescenți care s-au soldat cu omor la Orhei, zilele trecute, un elev din Dubăsari a agresat-o pe bunica, care încercase să ia telefonul ca să-și facă elevul temele. Cele două cazuri au provocat dezbateri în societate despre rolul tehnologiilor informaționale și al școlii în viața copiilor și adolescenților. Mai multe de la Valentina Basiu.
În timp ce unii psihologi recomandă limitarea la maximum a utilizării telefoanelor de către copii, alții spun că vremurile s-au schimbat și că este de neconceput ca generația de mâine să nu fie la curent cu evoluțiile tehnologice. Numai că adolescenții trebuie să fie monitorizați de părinți și pedagogi, cu mai multă grijă. Școala de azi trebuie să educe elevii cum să aleagă din torentul de informații ceea de ce au nevoie, spune Maria Chișlaru, directoarea liceului Ion Luca Caragiale din Orhei. În acest context, poate ar fi cazul ca sistemul de învățământ să propună mai multe obiecte opționale de dezvoltare personală, mai spune Maria Chișlaru.
Trebuie să fim montați nu atât pe performanță, că școala nu creează genii. Performanță nu înseamnă numai setul de abilități sau de prindere pe care le obține în școală, dar înseamnă și un set de valori. Mie îmi pare că școala astăzi trebuie să se ancoreze pe valori. Copilul trebuie să fie învățat ce e bine și ce e rău, așa cum ne învățau părinții noștri pe noi. Vorbim de colaborare și de toleranță la nivel declarativ și nu la nivel realitate.
În condițiile în care maturii nu întotdeauna sunt receptivi la valorile ce ghidează societatea, această confuzie se transmite mai departe copiilor, constată directoarea liceului Ion Luca Caragiale din Orhei. Prin urmare, se impun schimbări de profunzime, adaugă Maria Chișlaru. Cei mici copiază modelul părinților, susține pe de altă parte Tatiana Croitor, directoarea Serviciului de Asistență Psihopedagogică din Orhei. Atunci când părinții stau numai cu nasul în telefon, de unde odrasele să deschidă vreo carte? Se întreabă ea. Maturii sunt bucuroși că nu sunt tachinați, în același timp școala i-ar împovăra pe minori cu obiecte și programe depășite de timp, mai susține pedagogul.
Copiii în ziua de azi în genere au nevoie de comunicare. Atunci când noi suntem acasă într-o goană după material, după bani, după copiii lăsați în voia sorții cu bunici, cu nu știu cine care nu mai pot face față. Și goana asta după, hai că copilul meu să-l întreagă pe copilul lui, la ce am ajuns noi? Iată la ce am ajuns, consecințele societății în care suntem. Părinții trebuie să aibă așa, eu zic că acum un clopoțel în gânduri care trebuie să le sune zi de zi și spună stop. Hai, fiecare părinte de noi să ne schimbăm, să privim lucrurile altfel.
Natalia Madan are 2 copii și este blogeră care abordează deseori acest subiect. Ea spune că le permite pentru câteva ore accesul copiilor la telefon, chiar dacă este convinsă că jocurile online îi afectează emoțional. Dar pentru asta, zice ea, comunică cu ei în permanență, le explică pericolele tehnologiei.
Am încercat la început, cumva probabil din dorința de a avea copilul permanent la ud când se deplasa singur la școală, evident, era mult mai liniștit să aibă el telefon. Eu consider că părintele trebuie să fie la curent în general cu toate rețelele socializare, cu jocurile, să discute cu copilul, plus aceasta să-l monitorizeze, pentru că sunt foarte mulți părinți care nici măcar nu se uită la ce se joacă copilul. Tuturor părinților le recomand să-și instaleze aplicații de parental control care îți permite să impui timp, pentru că aici butonul îl apasă părintele.
Pentru sănătatea emoțională a copiilor dumneavoastră, petreceți cât mai mult timp cu ei. Sună o nouă recomandare transmisă tot mai des la radio. Eventuala dependență a copiilor de gadgeturi poate fi preîntâmpinată printr-un efort comun al părinților, profesorilor și altor actori implicați în procesul educațional, spun cei din domeniu. Vremurile noi presupun și metode noi, adică întâi de toate, ingenioase. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
În vizita lui săptămânală la studioul nostru din Chișinău, istoricul Gheorghe Cojocaru a discutat cu Vasile Botnaru despre durabilitatea probabilă a guvernului Ion Chicu.
Un val de demisii ale guvernelor se atestă în ultimele luni în spațiul învecinat Republicii Moldova. După înlăturarea executivului în frunte cu Maia Sandu, la mijlocul lunii noiembrie a anului trecut, s-au produs remanieri în guvernul de la Kiev, la Moscova, guvernul Medvedev a fost înlocuit într-un timp record cu guvernul Mișustin, iar ieri, la București, printr-un vot parlamentar, a fost demis guvernul liberal al premierului Ludovic Orban. În acest context, în mass-media de la Chișinău, tot mai des este abordată chestiunea privind durata mandatului actualului guvern în frunte cu Ion Chicu.
Printre cei care bat șaua ca să priceapă calul este însuși președintele Dodon. El a început să vorbească deja despre necesitatea remanierii unor miniștri, cu reverența de rigoare că 100 de zile ar trebui să fie lăsați în pace. Cum credeți, ce urmărește șeful statului?
Guvernul actual încă n-a ajuns la cele 100 de zile tradiționale în care presa este de regulă tentată să-l menajeze și să-i acorde un credit de încredere, dar iată că primele note critice în adresa unor membri ai executivului, fără a fi numiți, au fost date într-adevăr de președintele Dodon. Aceste critici ale președintelui probabil nu sunt întâmplătoare. Igor Dodon, purtând o responsabilitate directă pentru formarea și performanța actualului guvern. Într-un an electoral, președintele nu-și poate permite să tolereze o guvernare neperformantă care să-i pună în pericol șansele de a fi reales în toamnă. Totodată, prin criticile care vizează activitatea unor miniștri aparte, se poate admite că președintele ar urmări să pregătească terenul pentru o remaniere guvernamentală cu atragerea directă în actul guvernării a partenerului său nedeclarat la putere, Partidul Democrat.
Numai că democrații tocmai au declarat că preferă să rămână în opoziție.
Într-o opoziție constructivă, ca să cităm din declarația Partidului Democrat, în care sunt prezentate obiectivele fracțiunii sale parlamentare înainte de noua sesiune a instituției legislative. Constructivismul democraților presupune susținerea oricăror inițiative care vor pleda în sensul priorităților de etapă ale partidului. Între acestea, continuarea proiectelor sociale, inițiate anterior de guvernare democrată, reforma justiției, integrarea europeană și edificarea unor relații de bună vecinătate cu România și Ucraina și aprofundarea parteneriatului strategic cu Statele Unite ale Americii.
Și totuși, de ce pediștilor le este pe plac să rămână în opoziție constructivă, în loc să intre în pâine?
Da, la o primă privire, această ezitare a democraților ar părea stranie. Niciun an în urmă se țineau cu ambele mâini de fotoliile guvernamentale, iar astăzi preferă să stea pe băncile opoziției. Din câte se poate înțelege, după despărțirea de Vlad Plahotniuc, democrații sunt într-un proces de redefinire identitară, deloc simplu, urmărind înainte de toate să păstreze unitatea partidului și a fracțiunii sale parlamentare. Păstrându-și rândurile unite, democrații rămân o forță politică importantă, care, după o perioadă scurtă de blamare și înfierare publică, începe să fie curtată tot mai intens și de socialiștii președintelui Dodon și de blocul bicefal astăzi al celor de la acum. Dar, după cum se vede, ofertele nu sunt pe măsura așteptărilor, iar fructul încă nu s-a copt, deși iarna aceasta e aproape ca vara.
A fost istoricul Gheorghe Cojocaru. Procurorul General al Republicii Moldova, Alexandru Stoianoglu, a anunțat săptămâna aceasta că în dosarul expulzării profesorilor turci de la liceele Orizont nu vor fi bănuiți de ilegalități doi foști directori adjuncți de la SIS și șefa biroului Migrație, ca până azi, ci numai fostul director SIS Vasile Botnar. Valentina Ursu a stat de vorbă despre semnificația acestui anunț și acestei schimbări cu un alt fost director SIS, Valentin de Educare, știe cum se iau deciziile în instituția pe care a condus-o.
Inițiativa pentru expulzarea cetățenilor turci a fost de la Serviciul de Informații și Securitate. Evident că toate documentele emise sunt expediate în adresa fie a procuraturii, fie al altor instituții importante de stat, sunt contrasemnate de către director adjuns, dar semnate de către director. Evident că cine a pus ultimul semnătura, acela poartă cea mai mare răspundere. Chiar dacă domnul director a pus semnătura, în preajma lui erau persoane, fie director adjunct, fie șef de direcții generale, care sunt profesioniști, care au activat în serviciu mai mult de 20 de ani și ei trebuie să cunoască legislația, ei trebuie și sunt obligați să respecte drepturile cetățenilor, cetățenilor Republicii Moldova, cetățenilor străini.
Se zice că cei acuzați în acest dosar ar fi acționat la ordinul lui fostului director SIS. Și asta nu înseamnă că toți au comis acest delict?
Cu regret, în legislația Republicii Moldova, și mă refer în special la legea cu privire la serviciul de informații și securitate, un moment lipsește foarte important. Când ofițerul primește ordin ilegal, el nu poate refuza. Mecanismul acesta nu este elaborat și nu este protejat ofițerul să nu îndeplinească un order ilegal.
Și dacă ofițerul invocă că a executat ordinul superiorului, el este absolvit de responsabilitate?
Tot depinde de faptul cum va fi tratat de către juriști, de către procurori. El poate fi eliberat de răspundere numai în cazul când, după executarea ordinului, imediat se adresează către organele de drept și denunță că a fost obligat să îndeplinească ordinul ilegal al superiorului. Și atunci, da, el poate fi...
Dar probabil nu s-a întâmplat niciodată.
Cred că nu. După câte vedem, unul din directori adjuncți a fost reținut, a fost interogat, anchetat și ei toți sunt achitați și practic spun că nu poartă nicio vină. Bine, poate din punct de vedere a unor abordări în dosarul acesta, ei poate să nu poartă răspundere penală, dar răspunderea morală numai decât o poartă. Ne amintim cu toții, septembrie 2018, când majoritatea societății civile s-a ridicat, a protestat, a spus și astăzi suntem în 2020, tocmai acum se vede careva mișcare în această direcție. A apărut întrebarea, bine, au fost reținuți cetățenii turci, dar nu se vorbește nimic despre faptul cum ei au fost transmiși încolo. Acești cetățeni turci au fost transportați cu un avion de la Air Moldova și atunci apare întrebarea, cine a plătit pentru transport? Cine a însoțit cetățenii turci? Și fac oare aceste persoane vinovate? Sunt ei complici alături cu domnul director Botnar în acest dosar sau nu? Și ar fi foarte bine să cunoaștem toate subtilitățile acestui dosar, să cunoaștem toți eroii negativi din această situație urât care a fost pentru Republica Moldova.
Fostul director SIS, Valentin Dediu.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Republica Moldova rămâne în continuare unul dintre cele mai sărace state europene. Cei mai defavorizați sunt oamenii din zonele rurale. Localitatea Otaci din nordul Republicii Moldova pare să fie încremenit în trecutul sovietic. Prăbușirea unui bloc sub ochii locatarilor în 2019 a devenit expresia simbolică a degradării care macină ca rugina localitățile. Pentru a scoate din sărăcie și paragină regiunile sărace ale țării, autoritățile au pus pe roate Fondul Național pentru Dezvoltare Regională cu un buget anual de aproximativ 200 de milioane de lei. Doar că, de multe ori, investițiile ajung să fie pompate în proiecte care n-au apucat să devină realitate. Un raport al Curții de Conturi, publicat la sfârșitul anului 2019, scoate în evidență mai multe investiții ineficiente de 10 de milioane de lei. Pe acea listă figurează și stadionul din centrul localității Otaci. Locuitorii de aici spun că stadionul se construiește de mai mult de 15 ani.
Noi nici nu avem echipă de fotbal, s-a desființat mai mulți ani în urmă. A fost un parc aici. În locul parcului au construit un stadion pentru fotbal, dar timp de 20-30 de ani nu avem nici fotbal, nici parc.
Construcția stadionului a început la inițiativa fostului primar de Otaci, Vasile Traghila. Tot el era atunci președinte al clubului local de fotbal. După ce a cheltuit peste 20 de milioane de lei în perioada 2006-2009, fără a duce la bun sfârșit construcția, primarul otăcean a mai obținut aproape 30 de milioane de lei din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională. Nici banii suplimentari n-au fost suficienți pentru terminarea stadionului.
Întrebarea este bună, dar provocatoare. Trebuia să-l înlăture pe Traghila, dacă îl cunoașteți, și l-au înlăturat. Acum au apărut alții. Vom vedea cum vor termina construcția, deși inițiativa de a construi acest complex a fost a mea. Astăzi politica este un business. Toți ajung în politică să fure și să facă bani. Iată ce este important.
Politica pe business. Ce ne-ai dus politicul și-o bucrați, și-o zarăbată de engi? Vă știu de nici la noi. Ce ne vor eu, politicii, prișlo? Vă nu vor eu.
Adică acest stadion nu a fost construit pentru că cineva a furat, asta spuneți. Sigur că au furat. Cine? Cum? Eu sunt procuror, am prins pe cineva. Eu nu am dreptul să arăt cu degetul. Într-un răspuns expediat Europei Libere prin poștă, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului precizează că primăria din Otaci urma să cofinanțeze proiectul cu 3 milioane de lei. Ori potrivit ministerului, acest lucru nu s-a întâmplat, motiv pentru care stadionul n-a fost terminat. Între timp, ceea ce arată să fie un complex sportiv degradează, iar soarta proiectului este incertă. A mers și în comuna Risipieni din raionul Fălești, unde lucrurile se mișcă la fel de greu. Atât de lent că oamenii locului nu mai cred în promisiuni. Ei spun că încă de la mijlocul secolului trecut li se promitea că vor avea apă potabilă la robinet, un lux ce a rămas doar în visele lor.
Cum spune mama mie, când în anii 60, nu știu când, tot așa au fost o trasă, și așa au rămas, nu mai i-a
fost. Pe săpat, asfalt, nici până în capăt. Tot scăzea apă. Așa și ei și eu nici la unul nu le-au. Nu ne-a tras apă, să fiu urmă, dar când fiu urmă asta nu știu. Cum am carat apă de la fântână și cărăm așa.
În 2012, statul a început aici un proiect de aprovizionare cu apa localității. Valoarea acestuia depășește 30 de milioane de lei. Deși comuna are de mai mulți ani un sistem de aprovizionare cu apă care include o stație de tratare a apei, una de epurare, un apeduct, acestea nu sunt puse în funcțiune. Motivul? Lipsa canalizării.
Apa, adică, e mai ușor de împins la deal, la vale, dar canalizarea uleacă s-a stopat.
Dar și a unei surse sigure de apă, spune inginerul primăriei Constantin Brașovian. Nu.
Pentru că trasa centrală trebuie să vii de la prut să meargă la Fălești. Atunci noi deschidem robinetul și mergem la stația noastră de curățire și să avem și noi apă, dar dacă de acolo nu vine...
Sistemul de aprovizionare cu apă al comunei Risipieni este conectat la apeductul magistral Prut-Fălești, un alt proiect de amploare cu un deviz anunțat de peste 120 de milioane de lei. Șantierul are o vechime de mai bine de 10 ani. Autoritățile au reușit să construiască 33 de kilometri de apeduct, de care depind peste 20 de localități aflate în aceeași situație ca Risipeniul. Când va curge apă prin apeduct? Am întrebat de Dumitru Rotaru, specialist coordonator al lucrărilor de construcție a apeductului Prut-Fălești.
Am înțeles de fost că am cuțărit așa, fără să o împânzit toată Moldova, fel de fel de proiecte, s-au împărțit pe 1.000 de, la fi vreo vreo 1.000 de lei, s-au pornit 100 de apeducte și nici nu finalizat. E dacă finanțele se împrește, ne gândit treaba asta, că trebuie să iei 2-3 obiecte care pot să le finanțează, să le terminate și pe altele. Așa am început, am păzit Moldova cu apeducte, fiecare stat 100-200 de metri și nimeni n-are apă.
Potrivit raportului Curții de Conturi, proiectele incluse în programul de finanțare din cadrul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională depășesc capacitățile financiare. Vorbim despre un deficit de aproape 1 miliard de lei, iar asta înseamnă că o bună parte din aceste proiecte nu au șanse reale să fie duse la bun sfârșit. În consecință, e lesne de înțeles că ceea ce s-a construit va ajunge în degradare înainte de a fi funcțional, ca fantoma stadionului de la Otaci. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
La Washington, președintele Donald Trump a răsuflat ușurat după ce Senatul, dominat de republicanii lui, l-a achitat în procesul de impeachment bazat pe bănuiel de abuz de putere. Mai multe despre acest eveniment în relatarea corespondentului nostru la Washington, Valeriu Sela.
Senatorul republican de Utah, Mitt Romney, a fost primul din istorie care a votat într-un proces de impeachment împotriva președintelui provenind din propriul partid. Donald Trump ar fi dorit ca senatorii republicani să facă front unit în apărarea sa. Cei mai mulți au făcut-o, dar nu și Romney. Președintele va face astăzi o declarație de presă despre procesul pe care îl consideră o farsă. Și într-o anumită privință a fost o farsă, pentru că republicanii au reușit să blocheze chemarea de noi martori și aducerea de noi documente, asta după ce Donald Trump nu permisese martorilor legați de președinție să se prezinte în fața Camerei Reprezentanților. Unii i-au nesocotit dispozițiile, alții însă nu au făcut-o, contribuind la acumularea dovezilor împotriva președintelui, substanța capetelor de acuzare. Romney și senatoarea republicană de Maine, Susan Collins, au fost singurii republicani care săptămâna trecută s-au pronunțat fără succes pentru chemarea de noi martori. La votul final însă, Collins, care este senatoare republicană de Maine, a votat cu președintele, exprimându-și speranța că acesta a învățat ceva din experiența celor întâmplate. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
La Căușeni începe în această seară o nouă serie de manifestări organizate de Europa Liberă pentru familiarizarea publicului, în special a tinerei generații, cu particularitățile, adesea greu de înțeles, ale regimurilor comuniste din estul Europei. O relatare după ce a fost la fața locului ne-a pregătit de la Chișinău Sergiu Culeac.
Prima dezbatere din noul sezon a avut drept generic și eu am trăit în comunism, părinți, copii, ce ați făcut, ce am fi făcut. Pentru un dialog între generații, invitații speciale au fost scriitoarea Ana Blandiana din România și Marc Mazureanu, profesor de științe politice, activist civic de la Chișinău. Elevii au putut să afle cum au fost acele vremuri din poveștile oamenilor care le-au trăit. Fiind una dintre cele mai vocale voci anticomuniste peste Prut până în 1989, scriitoarea Ana Blandiana, care este și fondatoarea primului memorial al victimelor comunismului și al rezistenței în Sighet, România, a spus că importanța aflării adevărului despre comunism este pentru a ne învăța să înțelegem lumea în care trăim, mai ales ceea ce a rămas în conștiința noastră, în instituțiile noastre, în societatea noastră.
Eu știu cum au fost în copilăria mea arestările tatei, nu? Noi eram cei care, când vorbeam acasă, puneam perna pe telefon.
Omul care a terminat o facultate era un om asupra căruia plana neîncrederea, pentru că era un om despre care se bănuia că poate să aibă spirit critic. Vârfurile erau întotdeauna întoarse și îndoite ca nu cumva să depășească. Ăștia-s dușmanii. Dușmanii totalitarismelor de toate felurile au fost oamenii care aveau spirit critic.
Despre amprentele lăsate de trecut, semne vizibile și la o distanță de aproape 30 de ani de la declararea independenței Republicii Moldova, le-a vorbit liceenilor profesorul de științe politice Marc Mazureanu. În opinia lui, deși în țara noastră se schimbă generațiile, copiii continuă să fie educați ca pe timpuri.
Se duce doamna la votare, primește 100 de lei și nu votează cum care e opțiunea rațională, dar votează opțiunea care dă 100 de lei, știind că o să sufere și ea, și nepoții, și copiii. Opțiunile astea neraționale sunt dogme care erau foarte bine penetrate prin presă, prin muzică, prin film, dar creează un context de supunere.
La rândul lor, tinerii admit că istoria se poate repeta oricând.
În familia mea sunt un pic controverse, fiindcă dintr-o parte generațiile anterioare spun că a fost bine, că totul a fost gratis, că cum s-a spus și în film, că totul era concret, toată lumea știa cine era. Însă eu cred cu totul altceva și încerc prin dovezi să le schimb un pic părerea.
Fiecare copil, fiecare elev, cunoscând trecutul comunismului, poate fi pregătit oricând spre a pune piept și a fi ca un zid împotriva acestea.
După discuțiile organizate la liceul Alexei Mateievici din Căușeni, dezbaterea pe tema Și eu am trăit în comunism, părinți, copii, ce ați făcut, ce am fi făcut, prima din noul sezon al proiectului Antinostalgia privind spre viitor, proiect al Radio Europa Liberă, o altă întâlnire va avea loc mâine la liceul Meșterul Manore din satul Sălcuța, Căușeni, la care toată lumea este binevenită pentru un dialog între generații. Din Chișinău, Sergiu Culeac pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Mariana Colun de la anticorupție.md.
Ex-vicepreședintele Partidului Democrat, Serghei Ralov, este cea de-a doua persoană care a obținut în mod frauduloasă identitate dublă în Republica Moldova, ca și șeful său de partid, Vladimir Plahotniuc. Numele fals al lui Serghei Ralov este Serghei Haichin. Centrul de investigații jurnalistice a obținut copia ordonanței prin care Serghei Ralov și Vladimir Plahotniuc sunt cercetați într-un dosar penal pornit de Procuratura Anticorupție la 29 octombrie 2019, după ce Serviciul de Protecție Internă și Anticorupție al MAI, condus pe atunci de liderul platformei DA, Andrei Năstase, a prezentat procurorilor mai multe materiale cu privire la dubla identitate a celor doi lideri ai Partidului Democrat, formațiune care s-a aflat la putere în ultimii ani. În ordonanța privind începerea urmăririi penale, se menționează că angajații Agenției Servicii Publice au acționat în complicitate și în interesul unui grup criminal atunci când au prezentat actele liderului PD, Vlad Plahotniuc, și lui Serghei Ralov. Mai multe detalii despre dosar pe anticorupție.md. La rubrica Știri, citiți despre Ion Olari, un bărbat cu nevoi speciale din Chișinău, care, fiind nemulțumit că n-a primit cei 700 de lei promiși de șeful statului cu ocazia sărbătorilor de iarnă, a încercat să protesteze la președinție, dar a fost împiedicat de către forțele de ordine. Bărbatul a declarat că nu-i rămâne altceva decât să-l dea în judecată pe Igor Dodon, pentru că acesta nu și-a respectat promisiunea. Olari a venit luni dimineață în sala de audiență a președinției, în speranța că va fi primit de cineva din funcționari. Omul a adus cu el o scrisoare semnată pe Igor Dodon, în care acesta îl felicită cu ocazia sărbătorilor de iarnă și comunică că toți pensionarii și persoanele cu dizabilități vor primi un ajutor unic de 700 de lei. Olaf spune că așteptat să primească banii, apoi s-a adresat și la asistența socială, dar nu s-a regăsit în liste. După ce a stat aproape 3 ore în sala de audiență, Ion Dolari a declarat greva foamei și a încercat să întindă un cort la intrarea în președinție. Cu ce s-a încheiat protestul bărbatului, aflați pe portalul nostru.
Toate emisiunile noastre pot fi găsite oricând pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.